Liela apjoma pasākumi saistās ne tikai ar to baudīšanu, bet arī ar pamatīgiem sastrēgumiem. Lai no tādiem izvairītos, dziesmu un deju svērku laikā Rīgas domas izpilddirektors Juris Redzēvičs jau pirms svērkiem aicināja automašīnu atstāt mājās.
Lūdzu izvairīties no personiskā autotransporta izmantošanas, jo tas var jums ļoti sabojāt gara stāvoklī un estētisko baudījumu. Ja.
Kā alternatīva apmeklētājiem iesaka izvēlēties velosipēdu, sabiedrisko transportu vai norises vietās nokļūt ar kājām. Tomēr ne tikai apmeklētāji izmanto iespēju nedrūzmēties sakarsušā sabiedriskajā transportā.
Paldies Dievam, nu tātad ir šis veloceliņš.
Kurista Andra uz ģenerālu mēģinājumu arēnā Rīga devusies ar velosipēdu, taču viņu nepatīkami pārsteidzis velosipēdu novietņu trūkums.
Kāpēc būvēt veloceliņu, ja nav kur atstāt šo riteni?
Andra norāda ne tikai uz novietņu trūkumu, bet arī apsargātu teritoriju, kas īpaši svarīga būt gan dalībniekiem, gan pasākumu apmeklētājiem.
Turklāt atstāt arī riteni kaut kādā vietā, ka vienkārši stāvvietas vidū pie laternas staba ir diezgan bīstami, jo es baidos arī par to, ka riteni nozegs un šādas apsargātas stāvvietas nav.
Līdzīgu situāciju Latvijas radio novēro arī citviet. Daugavas stadionu pieskandinā dejotāju pulki, tikmēr ārpus tā uzticīgi gaida ne tikai autobus, bet arī saimnieku atstātie velosipēdi. Viens pieķēdēts pie sētas, divi pie nožogojumiem. Daugavas stadionā, kur noris deju lielu uzvedums, velosipēdu novietņu nav vispār, tāpēc, dodoties uz Daugavas stadionu, ieteicams ne tikai mājās atstāt automašīnu, bet arī velosipēdu. Pretējušim piemēram, īpaši uzmanību pievērsta norisēm Meža parka lielajā estrādē, stāsta kampaņas gudrais pilsētnieks pārstāve Ruta Millere.
Tā kā dziesmu svētku pasākumu laikā vienīga apsargātā un lielā velo novietne ir tikai zaļajā teātrī, tad mēs pārstiprināt aicinām iedzīvotājus doties uz šiem ģenerāli mēģinājumu noslēgumu koncertiem ar velosipēdiem. Un arī organizēsim paši savu velo braucienu un sēdien no centra uz Meža parku, kur aicinām visus interesantus pievienoties un tā kā kopīgi doties uz koncertiem.
Apsargātajā velosipēdu novietnē būs pieejami 2000 novietņu, samaks par vienu velosipēdu, viens lats. Dziesmu un deju svētku pārstāve Inga Vasīļeva uz pārējām norisēm iesaka doties ar sabiedrisko transportu, jo citviet par velosipēdu drošību atbild to saimnieki. Tomēr viņi atzīst, ka liela pasākuma laikā apsargātām velosipēdu novietnēm nākotnē uzmanību pievērsīs.
Tas ir tāds eksperiments, pirmo reizi dziesmu svētku vēsturē. Nu, protams, ka arī laiks ir gājis uz priekšu, arī šī velo kustība ir kļuvusi Latvijā ļoti populāra, bet uz nākotni, protams, tā raudzīsies un es domāju, ka tā ir mūsu nākotne.
Kamēr apsargātās velosipēdu novietnes šogad ir eksperiments, lai izvairītos no ne tikai sastrēgumiem, bet arī bažām par velosipēdu novietošanu un drošību, uz svētku norisēm ieteicams doties ar sabiedrisko transportu vai ar kājām. Paula Vilsone, Speciāla Latvijas radio.